La oss be sammen. Kjære gode Herre, så kommer vi til deg på ny og takker og lover deg at du, hellige Gud, er den samme i går og i dag og til evig tid, og at din trofasthet står fast. Takk, Herre, at du er klippen som vi skal få lov til å bygge på, den klippe som ikke sviker og ikke svikter. Lær oss, Herre, å bygge på dine ord, slik at vi også bygger på det du er og det du har gjort for oss, du som er vår frelseskilde og vårt liv. Så ber vi, Herre, kom du med din hellige ånd. Vær hos oss denne kvelden og gi oss lys i ordet ditt. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Jeg hadde tenkt det slik at vi denne kvelden skulle ta fatt i et enkelt vers i det sjette kapittelet i Jeremia-boken, og med det som utgangspunkt se på noe som er noe av et gjennomgangstema i hele den hellige skrift, og som kanskje også vil kunne ha et og annet å si inn i vår tid og i vår situasjon. Dette verset som vi da stanser opp for, det finner vi altså i Jeremia-boken i det sjette kapittel og i det 16. verset. Så sa Herren, stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de sa, vi vil ikke vandre på den. Med dette ordet så er vi inne i et ord som på mange måter er et slags yndlingsord, som har vært brukt blant bibeltroende kristne i tider hvor man synes forfall og frafall har kommet til å bli sterkt fremtredende innenfor kristenheten. Stå på veiene og spør etter de gamle stier. Og dette er nok i høy grad noe som er et berettiget anliggende. Og når vi etter hvert går videre i bibeltimen, så vil vi se at dette som her pekes på, det er noe som gjentas i en rekke sammenhenger i Bibelen. Og derfor forstår vi at dette rører ved noe som også er en rød tråd. Dere vil alle se at når vi hører setningen, så skal dere finne hvile for deres sjeler, så er dette det Jesus knytter an mot i Matteusevangeliets 11. kapittel, når han kommer med dette vidunderlige evangeliet som lyder der, kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Dette uttrykket når det taler om hvile, det er et særegent ord i vår Bibel. Og dere vil, om vi går til det 50. kapittel i Jeremia-boken, så finner vi et særlig uttrykk akkurat for dette. Der står det sånn, kapittel 50 i det sjette verset. Fortapte får var mitt folk. Deres hyrder hadde ført dem vill, til fjellene hadde de drevet dem bort. Fra fjell til haug gikk de, og de glemte sitt hvilested. Og det som dette uttrykket som her anvendes, hvilested, det er et navn på Herren selv. Det er Herren som er sitt folks hvilested. Og det å komme bort fra Herren, det er altså også å komme bort fra hvilestedet. Det stedet som evangeliet bærer til oss bud om. Det er samme sak vi møter i de kjente ordene i salme 23, talen om Herren er min hyrde, jeg mangler intet. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Og beskriver med dette den velsignelse som følger med det å få lov til å eie Herren i hans ord. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Det er budskapet som hentes frem. Ordene som vi her hører, de knytter an på en særlig måte til noe vi møter i Jesaja-boken i det 28. kapittelet. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese noen vers derfra. Disse ordene er da talt 100 år tidligere, inn i en situasjon der frafallet allerede galopperer i Jerusalem og i det jødiske folk. Og så hører vi hvorledes dette frafallet karakteriseres her i dette 28. kapittel. Vi leser fra vers 9. Folkets ledere, de sier følgende: hvem vil han lære kunnskap? Og hvem vil han få til å forstå sitt budskap? Er det barn som nettopp er avvent fra melken, som nettopp er tatt bort fra brystet? For bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her og litt der kommer han med. Ja, ved et folk med stammende lepper og på et annet tungemål skal Herren tale til dette folk, han som sa til dem: dette er ro, unn den mødige ro, og dette er hvile. Men de ville ikke høre. Så skal da Herrens ord bli dem bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her og litt der, så de skal gå og falle baklengs og knuses og bindes og fanges. Det som vi her hører, det er at folket kommer med sitt opprør mot Herren og mot hans ord. Og opprøret formuleres altså slik: hvem vil han lære kunnskap? Hvem vil han få til å forstå sitt budskap? Er det barn som nettopp er avvent fra melken? Altså folket, det som om folket sier: vi er jo myndige, vi er voksne. Hvorfor skal vi trenge til at en Gud kommer til oss for å fortelle oss hvordan vi skal leve, hva som er rett og hva som er galt? Vi er myndige, vi trenger ikke den slags. Og så reagerer de med motvilje og frustrasjon når Herrens lov lyder, og så sier de: han kommer jo bare med bud på bud og regel på regel. Og i dette ligger et tydelig uttrykk for at de overhodet ikke har forstått hva Herrens ord til sitt folk dreier seg om. For hva var det han sa til sitt folk? Dette er ro. Unn den mødige ro, og dette er hvile. Det som jo var hensikten med at Herren tok sitt folk ut av Egypt, det var at han nettopp skulle føre dem inn til hvilen. Og det lovede land, det kalles jo i flere sammenhenger i Det gamle testamentet for hvilen. Og dette, i dette ligger det et bilde som skal anskueliggjøre det som er det helt grunnleggende med hele forløsningen fra Egypt. Det som formuleres for oss i 2. Mosebok i det 6. kapittel. Her sies det slik: i 2. Mosebok kapittel 6, fra vers 6 av. Si derfor til Israels barn: Jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrder egypterne har lagt på dere, og befri dere fra trellearbeidet under dem. Jeg vil forløse dere med utrakt arm og med store straffedommer. Og jeg vil ta dere til mitt folk. Jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud, han som fører dere ut fra de tunge byrder som Egypten har lagt på dere. Og jeg vil føre dere til det land jeg med oppløftet hånd har sverget å ville gi Abraham, Isak og Jakob. Jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren. Det vi ser sies her, det er at utfrielsen fra de tunge byrder, det har som formål dette at de skal føres til Herren. Han skal være deres Gud, og så kaller han seg selv altså med dette navn. Han er deres hvilested. Og landet de føres inn i er en anskueliggjøring av og et bilde på denne grunnleggende sannhet som gis dem. De fris ut fra trelldommen og fra de tunge byrder for å høre Herren til. Og det er dette som vi hører det tales om hos Jesaja her i det 28. kapittel, og likeledes altså hos Jeremia. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Folket ville ikke høre, sånn som vi ser det i Jesaja 28, og så sier Herren som svar på dette: Derfor skal mitt ord bli dere, bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel. Altså, Guds ord kommer til å bli slik for et folk som ikke vil vite av Herren, at de ikke blir i stand til å se annet i ordet enn bud på bud og regel på regel. De blir ute av stand til å se evangeliet og budskapet om den hvile som ligger i det. Og nettopp dette er det jo som også kommer til å bli det jødiske folks skjebne, i det nettopp forholder seg til den hellige skrift, slik at det er bud på bud, regel på regel. I dette ligger noe av det store alvor, og så hører vi det sies hos Jeremia: Men de sa, vi vil ikke vandre på den vei. Så sa Herren, stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Dette spør etter de gamle stier, det går altså igjen, som nevnt, flere steder i Det gamle testamentet. Vi skal her minne om to sentrale tekster. Den ene finner vi hos Jesaja i det 51. kapittelet. der vi hører Herren si følgende til sitt folk. Vi leser de tre første versene i Jesaja 51. Hør på meg, dere som jager etter rettferdighet, dere som søker Herren. Se på fjellet som dere er hogget ut av, og på brønnen dere er gravd ut av. Se på Abraham, deres far, og på Sara, som fødte dere. For da han ennå bare var én, kalte jeg ham, og jeg velsignet ham og gjorde hans ett stor. For Herren trøster Sion, trøster hennes ruiner, og gjør ørkenen der lik Eden og ødemarken lik Herrens hage. I denne sammenheng er det viktig å være oppmerksom på at dette ordet som her i vers 3 er oversatt med trøst, Herren trøster, det er et ord som samtidig også er stammen til det hovedordet vi finner i Det gamle testamentet for hvile. Når Herren gir trøst, kommer sjelen til hvile. Når Herren åpenbarer det evangelium som trøster hjertet, da får også hjertet hvile. Det er saken. Men altså, i denne sammenheng så peker profeten på Abraham. Se på Abraham, deres far. Det er som om det er samme sak som Jeremia sier på, se på de gamle stier. Det er nettopp dette Paulus gjør når han skriver både Romerbrevet og Galaterbrevet. Da har han så å si tatt denne formaningen hos Jesaja, bokstavelig, og så henter han frem både i Romerbrevet og Galaterbrevet Abraham som det store og grunnleggende forbildet på hva troen på evangeliet egentlig er for noe. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Hører vi, det gjentas både i Romerbrevet og i Galaterbrevet. Og det er nettopp denne formaning altså som det minnes om, og som peker hen imot de gamle stier. Når det taler om de gamle stier, så er det nettopp tale om den vei som fedrene vandret med Herren. I 1. Mosebok 5 hører vi det sies om Enok. Enok vandret med Herren. Så ble han borte, for Herren tok ham til seg. Det sies altså ikke noen ting som helst om hvem Enok ellers var, hva han gjorde, utrettet i livet, hverken av godt eller ondt. Ingenting sånt berøres overhodet. Det sies bare helt enkelt, han vandret med Herren. Det var det som kjennetegnet hans liv. Han vandret med Herren. Og så er det to som likesom vandrer sammen på veien, og med det beskrives det fortrolige samfunn og fellesskap som består mellom Herren og vandringsmannen. Samme uttrykket anvendes også om Noah senere i det 6. kapittel i 1. Mosebok. Noah vandret med Herren. Om Noah sies det jo en del mer enn om Enok, men dette er altså et sånt grunnord som taler om hva det er som er det avgjørende i disse menneskers liv. Samme sak lyder til om Abraham, men på en noe annerledes måte. Vandre for mitt åsyn, sier Herren til Abraham i det 17. kapittel i 1. Mosebok. Vandre for mitt åsyn. Det er dette som er de gamle veier. Og det er det som også Jeremia viser til når vi hører om, som vi var inne på når vi så på kapittel 2 i Jeremia-boken, så lyder det i innledningen til kapittel 2 følgende: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Gå av sted og rop ut for Jerusalems ører. Så sier Herren: Jeg minnes din ungdoms hengivenhet, dine forlovelsesdagers kjærlighet, hvordan du fulgte meg i ørkenen, i et land hvor ingen sår. Hellig var Israel for Herren, hans første grøde. Og her er jo tankegangen den at bildet som vi møter med ørkenvandringen, som bildet på det kristne liv, der det står om at Herren gikk foran folket i en ildstøtte om natten og en skystøtte om dagen, og så følger folket der Herren viser vei. De vandret med Herren. Og trass i altså at det også var meget synd og meget elendighet i folket under ørkenvandringen, så er det dog slik de fulgte Herren. Dette som sies oss i Jeremia 6,16, det møter vi også igjen i den grunnleggende teksten som vi har vært inne på tidligere i 5. Mosebok 32, i Mose avskjedssang. Den innledes også etter de første innledende ord, så sies det følgende i vers 7 her: Kom de svunne dager i hu, gi akt på årene fra slekt til slekt. Spør din far, han vil kunngjøre deg det. Dine gamle, de vil si deg det. Og så fortelles det og rekapituleres det, hvorledes Herren har stelt med og tatt seg av sitt folk, og hva det har kommet til å bety for dem. Og så sies dette inn i en sammenheng hvor folket samtidig advares mot frafallet som fare. Dere husker kanskje at i det foregående kapittel, kapittel 31, der det sies dette at folket skal lære Mose avskjedssang utenat, så alle sammen kan den, så er årsaken til at de skal lære den utenat, det er at Moses vet, Herren vet, at de vil komme til å vende ham ryggen når Moses er borte. Og da skal sangen stå der som et vitnesbyrd mot dem. Men nettopp da er det altså det sies om det som ligger foran for folket i det 17. verset. De ofret til åndemaktene, til det som ikke er Gud, til guder som de ikke kjente, nye og nyss oppkomne, og som deres fedre ikke fryktet. Altså, det er dette Jeremias knytter an imot. Stå på veiene, spør etter de gamle stier. For folket har nettopp begynt å tjene nye guder, nyss oppkomne, som fedrene ikke kjente. Når Jeremia taler sånn som han gjør, og sier spør etter de gamle stier, så er det ikke fordi det som er gammelt i og for seg er idealet. Det er ikke nostalgi som lyder i dette. Det som det i stedet er tale om, er noe som er helt sentralt i Guds ord, nemlig at alt som heter fornyelse i Guds folk, det begynner med det å vende tilbake til det som vi eide fra begynnelsen av. Nemlig det som fedrene levet av og eide. Se på Abraham, deres far. Fornyelse i Guds folk, det kommer aldri av at en finner på et eller annet nytt, noe som er moderne og i pakt med tiden. Men det handler om å vende tilbake til det som fedrene levde på og døde på. Og derfor er det det sies i dette sentrale ordet i 1. Johannes brev følgende. 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 24. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og i Faderen. Altså her formanes det ikke til å finne på noe nytt, men det formanes til bli i det dere hørte fra begynnelsen. Samme sak altså som det taler om i denne sammenheng. Fornyelse i Guds folk består i å vende tilbake til det som fedrene eide. Og da er det tale om de fedre vi hører om i den hellige skrift. Det tenkes ikke på kirkehistorien i denne sammenheng. Vi har et veldig godt bilde på hva det her dreier seg om i 1. Mosebok 26. Jeg tror vi kan ta oss tid til å lese det ene verset. Her fortelles det om Isak og Isaks liv etter at Abraham er død og borte. Det fortelles jo ikke så meget i Bibelen om Isak som vi hører om Abraham og senere om Jakob. Men det lille som vi hører om Isak er ganske så sentralt. I 1. Mosebok 26 lyder det sånn i vers 18. Isak gravet opp igjen de brønnene som de hadde gravet i Abrahams, hans fars dager, og som filistrene hadde kastet til etter Abrahams død, og han ga dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. Ja, nettopp dette er det som ofte skjer i kirkehistorien. Vi har kilder å drikke av som våre troens fedre har formidlet til oss. Og så kommer der filistere og kaster igjen, sånn at kildene blir utilgjengelige og blir borte. Og så kommer fornyelsens arbeid og fornyelsens ånd til å dreie seg om dette og grave opp igjen de brønnene, finne frem til de kildene som var gravet av fedrene. Det er et godt bilde på hva det handler om i denne sammenheng. Vi har i bibeltimene tidligere vært inne på betydningen av det å komme i hu. I det tredje budet, så husker dere ordlyden der er slik: Kom hviledagen i hu, så dere holder den hellig. Og i jødedommen markeres jo dette budets innhold på den måten at man tenner to lys på sabbaten, fordi man tenker om hviledagsbudet at det er to bud. Det er et bud som handler for det første om å holde hellig, og for det andre å komme i hu. Og det å komme i hu er forutsetningen for å kunne holde hellig. Derfor er det også slik at vi ser verbet og formaningen til å komme i hu er noe som gjentas meget hyppig hele veien gjennom Det gamle testamentet. Det handler om man formanes til å komme i hu Herrens bud. En formanes til å komme i hu Herrens velgjerninger, og en formanes til å komme i hu Herrens løfter. Alle disse formaningene dukker opp igjen på ny og på ny hele veien gjennom Det gamle testamentet. Og dette får desto tyngre betydning når vi samtidig ser at ordet å glemme, det er betegnelsen som Det er en hovedbetegnelse på frafall. Det å falle fra Herren, det beskrives gjennomgående ved hjelp av ordet «Du glemte Herren din Gud», som kalte deg opp fra Egyptens land. Og derfor ser vi at, og her er jo det jødiske folk noe av et forbilde for oss, fordi det jødiske folk her har hatt en helt egen evne, og nærmest som et program for store deler av sitt åndelige liv, nettopp å komme i hu. Hukommelsen, som ikke bare dreier seg om historien, men like meget om Herrens ord, en helt avgjørende side ved at dette folket er blitt holdt oppe og blitt bevart, selv i landflyktighet og forfølgelse gjennom 2000 år. De har kommet i hu. Og på den andre side så ser vi også hvorledes, hvis vi tar et skråblikk inn til situasjonen i vår egen tid, at vi lever i en kultur der glemselen er blitt et rådende trekk ved hele kulturbildet. Glemselen og historieløsheten. Og historieløsheten har jo det med seg at der hvor mennesket mister historien, mister røttene, der fører det også til en stor grad av tap av identitet. Og det har jo ganske naturlig til følge et av de trekkene som vi ser ved den moderne vestlige kultur, at der identiteten svekkes på denne måten, så får man et rastløst jag etter å finne ut av hvem er jeg da? Og dette rastløste jaget etter å skape egen identitet, fordi en har tapt røttene, det er en viktig side ved hele den moderne kultur. Og dette har jo også i meget sterk utstrekning kommet til å trenge inn i kristenheten. I det er slik at store deler av den moderne kristenhet er blitt historieløs. Den kommer ikke lenger i hu, og har derfor mistet sine røtter, og så blir også mye av det som vi ser preger kristent liv i mange sammenhenger, blir tilsvarende jag, rastløst jag, etter å skape en ny kristen identitet. Og man vil så å si finne opp kristendommen på nytt, for å si det litt flåsete. Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Den rastløsheten som henger sammen med glemselen, den fører til at mennesker taper av syne og taper dette som har med hvilen og løftet om hvile å gjøre. Og derfor finner vi ofte som et veldig viktig trekk ved meget av den moderne kristendom at det er en hvileløshet i den, en rastløshet som nettopp er noe av det som profeten Jeremias her er inne i. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Der hvor denne typen glemsel og historieløshet kommer til å få rom, der blir kulturen i stedet preget av det som har vært kalt for neofili, som betyr kjærlighet til alt som er nytt. Og nettopp neofilien er kanskje et av de fremste kjennetegnene ved det aller meste av det som vi ser omkring oss i dagens verden. Og typisk for dette blir det jo dermed også at alt som er gammelt, blir per definisjon noe som er negativt. Alt som er tradisjonelt, alt som man har hørt før, det er noe som per definisjon er negativt. Det er om å gjøre å finne på noe nytt, noe som er originalt, og hvis man bare er original og nyskapende og ikke tradisjonell, da blir man verdsatt. Og dette gjelder jo dessverre også i stor utstrekning i kristen sammenheng. Det gjelder om å komme med noe som er nytt og noe som er nyskapende. Mens dette som apostelen Johannes minnet oss om, det som var av begynnelsen, bli i det. Det er glemt. Og verdien av og hemmeligheten som ligger i denne sannhet, det ser ut til å være glemt. Når historieløsheten på denne måten kommer til å råde innenfor også store deler av kristenheten, så blir man sårbar på veldig mange områder. Sammen med neofilien, trangen til alt nytt, hører et annet viktig trekk ved hele den moderne kultur, det som vi ofte betegner ved hjelp av ordet ungdomskulturen. Det vi gjerne ikke ofte reflekterer over, det er at i historisk perspektiv så er det som vi kaller for ungdomskulturen, det er noe som er en radikal nyhet. I tidligere kulturer gjennom historien har det alltid vært slik at menneskelivet hovedsakelig består av to hovedstadier, barndom og voksen alder. Der barndomsårene har vært sett på som forberedelsestid til modent liv, der en kan stå på egne ben som voksen. Det som skjedde i etterkrigstiden, da var i 50-årene dette på alvor begynte å skyte fart, det var at man gradvis fikk en kile mellom disse to hovedperiodene i menneskers liv, som etter hvert også fikk sin egen kultur, og som vi nå betegner ved hjelp av ordet ungdomskulturen. Og denne ungdomsperioden i livet, som i tidligere tiders historie aldri har vart lenger enn et par år, det var vanlig at man kom ut i arbeidslivet i 14, 15, 16 års alderen, og da var en voksen, med det ansvaret som hørte til det å være voksen også. Nå er det slik at ungdomsårene, puberteten, rent historisk begynner tidligere enn den har gjort. Vanlig var det at puberteten startet i 14-15 års alderen for en 100 år tilbake. Nå starter puberteten for svært mange unge allerede i 12-13 års alderen. Men denne perioden som begynner med tidlig pubertet, den er strukket ut på en slik måte at for mange så varer ungdomstiden frem til man er kanskje 30 år gammel. Og hva er det som kjennetegner denne ungdomstid og ungdomsperiode? Det å være ung på denne måten, det er først og fremst dette at en ikke har ansvar. Til det å være voksen er kanskje det mest avgjørende trekket det å ta ansvar. Ungdomskulturen er kjennetegnet ved nettopp flukten fra ansvar, samtidig som den er kjennetegnet ved et annet viktig trekk som har sin forutsetning i hele velferdssituasjonen som vi har i den vestlige kultur, nemlig at når man lever i et overflodssamfunn, da har man også en masse fritid til rådighet. Og det å få masse fritid til rådighet, det fører til at man uvegerlig får et annet problem på bordet, nemlig kjedsomheten. I tidligere perioder i historien har kjedsomhet vært noe som har vært forbeholdt de velstående klasser. De rike, adelen, de kongelige, de kunne kjede seg, for de hadde tid til det. Fattigfolk hadde aldri tid til det, fordi de måtte arbeide fra morgen til kveld for i det hele tatt å kunne overleve. Det moderne vestlige samfunn, der har velstanden gjort at kjedsomheten er blitt et meget fremtredende kulturtrekk. Og med kjedsomheten følger trangen til underholdning. Og derfor er den moderne vestlige kultur blitt en underholdningskultur. Og dette er ikke minst noe av det som preger ungdomskulturen i uhyre stor utstrekning. En skal la seg underholde. Dette er også noe av det som har kommet til å trenge inn i kristen sammenheng i utstrakt grad. På en slik måte at man ser det, og dette er jo noe som kommer til oss i veldig sterk utstrekning fra amerikansk kristenliv, i forsøket på å være relevant overfor den moderne ungdom som kjeder seg, så prøver man å skape en kristendomsform og en kristendomstype som er underholdende. Du får uvegerlig ulike elementer av det som kalles for underholdningskristendom inn, som gjør seg gjeldende, og man tar i bruk for i forsøket på å nå ungdomsgenerasjonene og bli relevant i forhold til de unge, så tar man i bruk underholdningsindustriens virkemidler som en del av den kristne menighets uttrykksformer og liv. Dette ser vi ser i utstrakt grad over hele linjen i den moderne vestlige kristenhet. Og dermed så har det også kommet til å bli noe som av det som vi har vært inne på fra Jeremia, det blir noe som mer og mer kommer til å gå i glemmeboken. Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier og vandre på dem. Der hvor dette blir borte på grunn av at kjedsomheten er blitt et så grunnleggende trekk ved det moderne mennesket, der står også den kristne menighet overfor en meget alvorlig utfordring, og det er, tror jeg, helt avgjørende å gjøre seg bevisst hva det er vi står overfor i kulturen, for at vi som kristne mennesker og som kristen kirke kan unngå å, så å si, la oss bli dradd med i dette dragsuget som den moderne mediekulturen og underholdningskulturen har ført inn over oss. Dette innebærer også meget tydelig nødvendigheten av at den kristne menighet på ny gjør seg klart at det å være en kristen kirke, det er å være en motkultur. Og ikke minst reiser i denne sammenhengen spørsmålet seg: hva vil det si å være en kristen motkultur? Nettopp i møte med hele underholdningsindustrien og hvordan denne har preget den kristne ungdomskulturen også. Sammen med dette som vi her har vært inne på, så er det et annet trekk som mer og mer tydelig har gjort seg gjeldende. Dette skjer vanligvis først i USA, og så kommer det skyldende over til oss noen år senere. Det er det som kalles for ungdommeliggjøringen av kristenheten. Det er skrevet sosiologiske undersøkelser om dette i USA, The Juvenilization of Christianity. For det som gradvis er kommet til å bli et tydeligere og tydeligere trekk i amerikansk kristenliv, fordi en så å si er blitt så på tærne for å følge med i disse trendene i tiden, det er at hele kristenlivet mer og mer omstøpes i de unges bilde. Det er de unge som blir idealet, og det er den ungdommelige kristendom som ses på som den egentlige kristendom. Og dermed så får vi et annet trekk ved hele kulturbildet som kommer til å gjøre seg gjeldende. Oppover gjennom historien har det jo alltid vært slik at det å lytte til de gamles visdom har vært sett på som noe sentralt ved oppveksten og det å bli oppdratt både i troen og ellers på andre områder av livet. I dag er det å være gammel ikke noe ideal. Bestemor skal helst kle seg som en tenåring, og det er om å gjøre å være mest mulig ungdommelig, og begynner man å dra på årene, så gjør man hva som helst for å skjule tegnene på aldring. Vi vet hvordan dette fungerer. Men dette kommer også gradvis til å gjøre seg gjeldende innenfor kristen sammenheng, på en slik måte at moden kristendom, modent kristent liv, i mindre og mindre grad ses på som noe som er viktig og som er sentralt å søke etter. I Det nye testamentet ser vi hvorledes det tales til menighetene om nødvendigheten av at de troende vokser åndelig til åndelig modenhet. Det er slett ikke noe ideal slik kulturen har utviklet seg, men la oss peke på et par sentrale tekster i denne sammenheng. Først Efeserbrevets 4. kapittel. Her er det tale om, fra vers 11, hvorledes Herren har gitt ordets embede og tjeneste til ulike mennesker i sin menighet, og dette har en bestemt hensikt. Vi leser fra vers 11. Han er den som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet og til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind, ved menneskenes spill og ved kløkt i villfarelsens listige knep. Her er det tale om nødvendigheten av åndelig vekst og nå til det som her kalles for manns modenhet. Og det er forutsetningen for at det nettopp ikke skal være sårbar for alle de ulike slags vinder som gjør seg gjeldende i åndens verden. Vi hører at i brevlitteraturen i Det nye testamentet så gås der også sterkt i rette med menigheter som ikke har gjort seg nytte av og bruk av Guds ord på en slik måte at de er blitt ført frem til åndelig modenhet, men det blir i stedet er blitt stående på et åndelig barnestadium, skjønt noe helt annet burde vært tilfelle. Det er jo slik i det alminnelige menneskelige liv, vi kjenner vel kanskje noen sånne, noen hver av oss, at det enkelte mennesker så har det med seg at de aldri blir voksne. Selv om de er kanskje 70-80 år gammel, så kan de fortone seg som barn på mange områder likevel. Sånn er det dessverre veldig ofte også i det åndelige livet. Og det er noe som ikke bør være. Vi leser fra Hebreerbrevet, det 5. kapittel. Vi leser fra vers 11 og så ut kapitlet. Om dette har vi mye å si som også er blitt vanskelig å forklare, fordi dere er blitt sløve til å høre. For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen til at noen lærer dere de første grunnene i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk og ikke fast føde. For den som enda får melk, er ukyndig i rettferdsord. Han er jo et barn. Men fast føde er for voksne, for dem som ved bruken har fått øvet sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. Ved bruken fått øvet opp sine sanser til å skjelne mellom godt og ondt. Bruken av hva? Jo, bruken av Guds ord. Vi hørte det ble sagt fra Efeserbrevet at nettopp den bevisste undervisningen i Guds ord var forutsetningen for åndelig vekst frem, som kunne føre frem mot manns modenhet. Og det som er viktig i det vi leser her i Hebreerne 5, det er det som sies, har fått oppøvd sine sanser til å skjelne mellom godt og ondt. Dette er et vesentlig trekk ved åndelig modenhet. Det at en også har fått en sunn åndelig dømmekraft. Det som kjennetegner åndelig umodenhet på den andre side, det er jo det stikk motsatte. En har ikke åndelig dømmekraft til å dømme og vurdere det en står overfor i åndens verden og i kulturen på en sunn, kristelig måte. Og så vil vurderingene komme til å bære preg av den umodenhet som ellers råder. Vi hører om en slik menighet, ikke bare her i Hebreerne 5, men også i 1. Korinterbrev. Og der kalles de kristne som det der tales til, i 1. Korinterbrevs 3. kapittel, de kalles for kjødelige kristne. De er kjødelige kristne. Det som kjennetegner dem, det er at apostelen stiller ikke spørsmålstegn ved hvorvidt de er troende eller er kristne. De hører Jesus til. Men de er så umodne i sin kristendom at han likevel må kalle dem for kjødelige i sin kristendom. Det innebærer at deres åndelige liv er i sterk grad blandet opp med menneskelige tanker om det ene og det hitt, slik at de ikke er i stand til å vurdere sunt i alt det de står overfor. Og så feller altså apostelen denne dom. Stå på de gamle veier. Stå på veiene og spør etter de gamle stier, formante profeten. Og med det gir han et fingerpek inn i ulike forhold som i høy grad ikke bare var aktuelle inn i Jeremias periode og tid, men kommer til å bli det like meget inn i vår egen tid. Jesaja taler om hvorledes det kommer til å bli en Guds dom over folket. Det står i det 3. kapittelet i Jesaja-boken, at de, når så langt kommer, skal de komme til å bli styrt av guttekåthet. Det er uttrykket som anvendes i Jesaja 3. Og vi vet hvordan guttunger kan være i sin villhet, villskap og i sin kåtskap. Man glemmer alt annet, og så mister en de totalt evnen til å vurdere ting fornuftig og realistisk. Og det er jo nettopp det som blir Guds folks ulykke når kong Josias dør og Josias sønner kommer på tronen, for Josias sønner følger ikke i sin fars fotspor. Folket kommer i den ulykkelige stilling at de får herskere som er som guttunger, og som derfor kommer til å føre folket i ødeleggelse og i fordervelse. Det gjelder kongene på denne tid, og det gjelder også folkets øvrige åndelige lederskap, prester og profeter, slik som vi var inne på det under forrige bibeltime. Det som også er et særpreg ved det vi møter i ungdomskulturen og slike perioder i Guds folks liv og i historien, det er at det oppstår et gap mellom generasjonene. I takt med at man har talt om ungdomskulturen og hvorledes den fungerer, så har man også talt om generasjonskløften. Ungdomsgenerasjonen og ungdomskulturen etablerer et eget språk, et eget væremåte, egne koder for hvorledes en omgås og lever sammen, som fortoner seg fullstendig fremmed for den voksne generasjon. Og så får du en avstand mellom den unge og den voksne generasjon. På ny noe som også har kommet til å trenge inn i svært mange sammenhenger blant kristne. Du ser dette fenomenet gradvis har oppstått. Det eksisterer egne ungdomsmenigheter, som kun er beregnet på de unge, og man opplever også hvorledes det er unge som i tråd med hele den utviklingen tenker som så, at dersom de gamle ikke vil være med på notene, så får de bare ha det så godt. Vi kjører vårt eget løp. Og dermed så oppstår det noe som er det vi må kalle for synd mot enheten i Kristi legeme. Den kristne menighet, der hvor en menighet er en rett menighet, den er én. Og denne enhet, det er en enhet i troen, og det er en enhet som også skal bestå på tvers av generasjonene. Etableres det og formaliseres det et brudd, og som det organiseres slik at du får egne, nærmest menigheter, som der en skiller lag generasjonene imellom, da ødelegges enheten i Kristi legeme. Og dette er en synd mot enheten. Så er det ikke tilfeldig derfor at når profeten Malakia fullfører sin bok, så er det siste ord og løfte som lyder til oss fra Det gamle testamentet gjennom Malakias munn, det er vårledes Herren når han kommer og fornyer sitt folk. Så står det: han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Og vi forstår bakteppet for dette, er at det ses frem mot en tid der det er skille mellom generasjonene, og så lover Herren, når han fornyer sitt folk, så skal på ny de unge og de gamle være sammen, som ett i Herrens menighet, som ett i Herrens folk. Som dere forstår, så har denne bibeltimen kommet til å, med utgangspunkt i noen sentrale hovedsannheter i Det gamle testamentet, kommet til også å ta for seg ting som er uhyre aktuelle inn i dagens situasjon. Slik er det, og må det være, fordi Bibelen jo også tydelig lærer oss det er intet nytt under solen. En del av de tingene vi står overfor i vår kultur og i vår situasjon fortoner seg nytt for oss. Nytt fordi det er nytt i forhold til det som var for 100 eller 200 år siden i vår egen nære historie. Men samtidig er likevel forholdet det at det dog ikke er nytt. Det er intet nytt under solen. Meget av det som vi ser i vår situasjon, det er tegnet for våre øyne allerede tidligere i historien og også i den hellige skrift. Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. I dette ligger det en formaning inn som jeg tror er høyaktuell i vår egen tid, i vår egen situasjon, dersom vi ønsker en reell fornyelse av den kristne menighet. Det er jo det vi ber om, det er jo det vi søker, og samtidig må vi også være klar over fornyelse. Det er aldri noe som ligger i vår hånd og står i vår makt. Det er noe som ligger i Guds hånd og som bare han kan utføre. Og derfor er det noe som det er nødvendig for oss som troende mennesker å rope til Herren om at han må gripe inn, han må sende sin ånd og sitt ord for å utføre sin gjerning imellom oss. Og så står løftet der: så skal dere finne hvile for deres sjeler. For det dreier seg om, midt oppi alt, det er at han som er Herre, får lov til å være den han er, inn i våre liv og inn i vår tid. Og med det tror jeg vi setter punktum for dagens bibeltime. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Da finner vi frem nummer 595 i salmeboken. 595. Ja, jeg skal ganske kort gjengi litt, sånn at alle kan få høre. Det som Henning er inne på, det er forskjellen på det som vi møter i Jeremia 6, og det som kan kalles for en allmenn konservatisme. Det som preger allmenn konservatisme er at man tar vare på det som er fordi det er gammelt, og ikke fordi det er sant. Altså, det er i realiteten da en type tradisjonalisme. Og den typen tradisjonalisme, eller konservativisme, den er jo noe som man har tallrike eksempler på i kirkehistorien. Henning nevner som eksempel på dette Amish people i USA, hvor det ikke bare man holder fast på en livsstil som var vanlig på landsbygden på 1600-tallet i Mellom-Europa, men man også holder fast på en bibeloversettelse som på gammel høytysk fra tidlig 1600-tallet, og som per i dag ikke forstås av noen lokalt i folket. Og dermed så sitter man i realiteten i en situasjon hvor man har berøvet seg selv Guds ord. Og dette er jo ganske berettigede og gode eksempler på en grøft som i høy grad bør unngås. Man skal ikke holde på det gamle fordi det er gammelt. Men det, som det dreier seg om, det spørsmålet, hva er sant? Og i den kultursituasjonen vi er i, så tror jeg at det er veldig avgjørende å ikke bare å ha klart for seg hva som er sant, men også i en god utstrekning forstå tiden som vi lever i. Fordi vi lever i en kultursituasjon der trykket mot det enkelte menneske, både mot den enkelte og mot hele det kristne fellesskapet, er så veldig sterkt på grunn av mediesamfunnet, sånn som mediesamfunnet fungerer. Så at det krever en rimelig grad av bevissthet på hva er det vi egentlig har med å gjøre, hva er det vi står overfor i dette samfunnet, sånn at man også kan dra grenselinjer for hva man kan følge og hva man ikke skal følge. Ja, det er jo helt riktig det du bemerker. Det er jo gjerne sånn at innenfor den evangelikale kristenhet, der har man en sånn allmenn tanke om at bare vi er enige om troen på, at vi tror på Jesus, så kan vi være ett. Og nærmest da helt uavhengig av hva man ellers mener på en del andre områder. Og til det er det jo å svare at læren er helt avgjørende nødvendig. I den syvende artikkel i den augsburgske bekjennelsen så sies det jo uttrykkelig at den kristne kirke, den finner vi der den er det hellige samfunn, der evangeliet forkynnes rett og sakramentene forvaltes rett. Og til kirkelig enhet er det tilstrekkelig å være enige om evangeliets lære. Og det som da menes med dette uttrykket å være enige om evangeliets lære, det betyr og helt konkret enighet inn i det som er de avgjørende troens sannheter. Og det betyr jo for eksempel at der hvor man fornekter troen på at Jesus kommer til oss med sitt legeme og blod i nadværen, der brytes enheten. Der hvor man avviser for eksempel barnedåpen, som man gjør i baptistisk sammenheng, der sier man det at den dåp som vi er døpt med, den er ikke noen dåp. Man fornekter rett og slett hele dåpens gyldighet. Mens vi jo sier vår frelse er knyttet til vår dåp, slik som det Nye Testamentet jo lærer oss det. Og når man da fornekter det som vi hevder er grunnlaget for frelsen, som vi eier i nådemidlene, hvordan kan det da være enhet? Men det som jo har skjedd i hele kristenheten på dette området, det er at den holdningen som man finner innenfor postmodernismen, der sannhetsbegrepet er blitt undergravet, det er ingenting som egentlig er sant i seg selv. Det er bare ting som er sant for meg, rent subjektivt. Og da, hvis det ikke finnes noen absolutt sannhet, så blir det jo da sånn at jeg kan ha min sannhet, og du kan ha din sannhet, og så kan vi jo være like gode venner for det. Den holdningen, den måten å tenke på, finner man i utstrakt grad også i mange kristne sammenhenger, ikke minst blant unge kristne. Og det er jo en måte å tenke på som radikalt bryter med det som Bibelen lærer oss om hvordan vi skal forholde oss til troen og til læren. Det som da gjerne blir enhetsgrunnlaget, som man kan se det, det er at man har en felles opplevelse av Gud eller en felles opplevelse av det kristne liv. Derfor så har man ofte snakket om at det man kaller for opplevelsesfellesskap, at det er det som preger mange sammenhenger hvor man taler om enhet på denne måten. Man har et opplevelsesfellesskap. Jeg skal svare kort på det. Det som Henning altså reiser spørsmål om, det forholdet mellom skrift og tradisjon, hvis vi snakker om det forholdet til de gamle stier. Og hva er det som, og det, vi vet jo at dette er et ganske problemfylt område, rent kirkehistorisk. Og hva er det, hvordan skal vi tenke rundt dette spørsmålet? Hva er det som er verdt å bevare, hvis vi tenker på tradisjonen, og hva er det som eventuelt vi kan stille oss fritt til? Vi har vært inne på tidligere at når den katolske kirke hadde sin motreformasjon og hadde dette konsilet i Trent, som gikk over tre sesjoner fra 1548 til 1563, så tok de opp blant annet forholdet mellom skrift og tradisjon. Og der sies det jo uttrykkelig i læreavgjørelsene fra konsilet at tradisjonen skal æres med samme pietet og samme ærbødighet som skriften æres. Altså skrift og tradisjon er sidestilt som kilder for tro og liv i katolsk tenkning. Når konsilet var avsluttet, så er det den største lutherske teologen etter Luther selv, som griper pennen fatt og skriver et stort verk som heter Examen Concilium Tridentini. Han heter Martin Chemnitz, og Martin Chemnitz har fått den attesten at hvis Martin ikke hadde levet, så ville Martin ikke ha overlevet. Altså, hvis Martin Chemnitz ikke hadde levet, så ville Martin Luthers verk ikke ha blitt stående. Og det er nok sant meget langt på vei. I dette verket sitt, der han går inn på og gjennomgår hele Tridentinerkonsilet og læreavgjørelsene der, så har han et ganske stort kapittel om forholdet til tradisjonen. Og han sier der at ordet tradisjon, det er et ord som kan brukes i 8 forskjellige betydninger. Og så legger han frem den ulike definisjonen og den ulike bruken av begrepet på disse 8 ulike områder. Og så sier han ganske tydelig og klart at tradisjon på 7 av disse områdene, eller på 7 av måtene, det er noe som vi både kan godta og ta imot med glede på luthersk mark. Men tradisjon i den betydning som man finner det i katolsk sammenheng, nemlig at tradisjonen gis autoritet på linje med skriften, det avvises fundamentalt. Og med dette så peker Chemnitz på noe som er ganske viktig når det gjelder den lutherske posisjonen etter reformasjonen. Luther var jo meget nøye på at han tok vare på gudstjenesten og gudstjenestens liturgi. Det er en del av kirkens tradisjon som går helt tilbake til aposteltiden. Selvfølgelig har det vært endringer i dette oppover gjennom århundrene, så det er ikke bevart som uendret hele veien, men i sin grunnform så ligger det der helt fra tilbake til den eldste kristne kirke. Mens Calvin og reformasjonen i Genève, de forkaster dette totalt. Sånn at det som kjennetegner den kalvinske og den reformerte kirke er at de stiller seg avvisende til tradisjonen også i de 7 andre betydningene av ordet, som Chemnitz finner å kunne godta som en del av den lutherske kirkes tro og liv. Og da er vi fremme ved noe av det som jeg tror vi kan peke på, som er avgjørende i kirkens tradisjon, og som jeg tror vi også skal være nøye med å holde i ære. Det ene er for eksempel altså gudstjenesten med dens liturgi. Det betyr ikke at den er hugget i stein, og at den ikke kan revideres og justeres. Vi har frihet til det, så lenge det ikke vedtas noe som er i strid med det som står i Bibelen. For det andre så har vi bekjennelsene, de som er formulert for eksempel i den apostoliske og nikenske trosbekjennelsen, og det som er gitt oss i den augsburgske bekjennelsen. Dette hører også med til noe som er tradisjon, som er overlevert oss. Det er ikke hellig skrift, men det er det som er overlevert oss fra fedrene, som gir oss en sammenfattende forståelse av den hellige skrift, og som det ikke er grunnlag for å forkaste, fordi det er ikke grunnlag for å hevde at de tok feil. Vi tror på å ta imot det som er overlevert oss i bekjennelsene. Og da er det pekt på to grunnleggende sider ved det som er den lutherske tradisjon, og som vi tar imot med glede, og som vi lever i og bruker. Så er det andre ting som hører med til tradisjonen, som kan være atskillig mer tidsbegrenset. Det kan være sånt som har med for eksempel salmer og salmebøker, den salmetradisjonen som en har. Der sier det seg selv at i årenes løp så må det være justeringer og slike ting på dette området. Og det kan være kristne skikker, sed og skikk, som er i bruk og som forandrer seg med tiden. Og da er vi ikke bundet til å holde fast på den typen ting. Tradisjonen, det har med den kristne frihet å gjøre, samtidig som disse to sakene som jeg har pekt på, bekjennelsene og liturgien, de har det med seg at de hjelper oss til å se at vi som kristne i dag står i et fellesskap med troende gjennom århundrene. Sånn at vi ikke behøver å, så å si, finne opp alt mulig på nytt. Vi synger vårt Kyrie og vårt Gloria akkurat som de tidligste kristne har gjort det. Vi synger vårt Sanctus, og så synger vi dermed i bevisstheten om at dette har vært sunget oppover gjennom århundrene, og vi synger sammen med dem. For å være kristen, det er jo å vite at vi befinner oss bare i denne lange kjede som går gjennom århundrene. Kristen enhet handler ikke bare om at vi i vår generasjon skal sørge for at det ikke skillelinjer av unødig art oss imellom. Men kristen enhet handler jo også om at vi vet oss ett med slektene og generasjonene som har gått foran oss. At vi hører sammen med de. Og ikke minst liturgien og bekjennelsene er med til å kunne opprettholde bevisstheten om dette. Og jeg tror det er en veldig viktig side ved den kristne kirkes liv. Ja, i hvilken grad Calvin forkastet tradisjonen, det kan sikkert diskuteres. Men Calvin var falt ned på et meget annerledes sted enn det Luther gjorde. Og så langt jeg kan begripe, så er gudstjenestens liturgi helt sentral på dette området. Hos Calvin kom jo dette bruddet med tradisjonen i forhold til gudstjenesten ut veldig radikalt. Han beskyldte, sammen med svermerne, beskyldte lutherdommen for ikke å ha brutt med rom tilstrekkelig radikalt. Fordi lutheranerne holdt fast på gudstjenesten, så ble de beskyldt for å beholde en del av det katolske arvegodset. Og derfor hadde de ikke vært i stand til å kvitte seg med denne romerske surdeigen tilstrekkelig. Og Calvin går jo ganske radikalt i verks. I tillegg til at han forkaster liturgien, så forkastes også alle ytre kirkeskikker. Kirkekunsten forkastes. I reformerte kirker finner du ikke kirkekunst, med mindre man har justert seg i forhold til Calvin. Det gjorde man etter hvert. Calvin forbød bruk av musikkinstrumenter i kirken, noe som førte til at 150 år etter Calvins død, så ble det svære stridigheter innenfor de reformerte kirkene hvorvidt det skulle være tillatt å bruke orgler i den calvinske kirkefamilie. Og så videre, og så videre. Så det er et nokså stor forskjell på lutherdommen og den reformerte kirke på dette området her. Og der Luther, når det gjelder den typen ting, som for eksempel bruk av musikkinstrumenter, så sier han her råder den kristne frihet. Og så må man bruke den kristne frihet under det ansvar som åndelig dømmekraft skal føre med seg. Og så må det være på en måte under det fortegnet.
Har vi noen egentlig reformerte kirkesamfunn
her i Norge? Vi har ikke reformerte kirkesamfunn i Skandinavia, hvis vi bruker ordet reformert i dets egentlige historiske betydning. Men i populær kristen språkbruk så kaller man ofte for eksempel slike retninger innenfor kristenheten som fornekter realpresensen, for eksempel pinsebevegelsen og slik, man kaller de for reformerte retninger. Men de er da reformert i den betydning at de har adoptert Calvins nadværsyn. Men de er ikke reformerte kirker i den forstand at de historisk går tilbake til Calvin. Reformerte kirker finner vi i dag i Schweiz, vi finner det i Holland, vi finner det i Skottland, og så selvfølgelig en rekke reformerte kirker i USA. Presbyterian Church, som er en relativt stor kirke i USA, er en klassisk kalvinsk reformert kirke. I dag relativt liberalisert, riktig nok, men likevel. Metodistene, de har en egen historie. De går tilbake til en vekkelsesbevegelse i England på tidlig 1700-tallet, der det var en engelsk prest som het John Wesley, som sto i sentrum for den store vekkelsen som brøt frem. Han var altså prest i den anglikanske kirke. Og den anglikanske kirke, den har det med seg at den prøver å, på en måte å stå på to, eller kjøre på to meier, eller to skinner. Den vil ta vare på sin katolske tradisjon, samtidig som den læremessig står relativt tett opp til Calvin. Men den anglikanske kirka har alltid hatt relativt stort sprik internt når det gjelder det læremessige. John Wesley var altså anglikansk prest, men han adopterer blant annet, når vekkelsen rundt han vokser frem, så adopterer han blant annet læren til Arminius fra Holland på tidlig 1600-tallet, nemlig læren om den frie vilje og viljens betydning i menneskets omvendelse. Sånn at John Wesley sin vekkelsesforkynnelse kommer til å bli preget av en voldsomt sterk appell til menneskenes vilje. Du må bestemme deg. Og du må bestemme deg i kveld, for du vet ikke om du dør i natt. Og det driver i Wesley sin vekkelsesforkynnelse. Wesley ble ikke godtatt innenfor den anglikanske kirke, med det resultatet at han først går av som prest, og så dannes det da et eget kirkesamfunn, som da på mange måter står relativt tett opp til den anglikanske kirke læremessig, men som likevel har disse særtrekkene. Wesley utvikler også etter hvert en helliggjørelsestenkning, som der han lærer at et menneske kan bli her i tiden syndfritt. Så, og der skiller han seg også ganske sterkt fra det som er tenkningen i den anglikanske kirke. Baptistene, de går læremessig tilbake til døperbevegelsene under reformasjonsårhundrede. Og de, når baptismen vokser frem i de radikale døperkretsene, det skjer allerede på 1520-tallet, så er de inspirert av Zwingli. De fleste som kjenner litt grann til Zwingli, de vet om hvorledes Zwingli bryter med Luther sitt syn i nadværspørsmålet. Det man ikke klarer over, det er at Zwingli også er kilden til kritikken mot barnedopen. Sånn at allerede i Schweiz, under Zwingli sin ledelse, så begynner folk å døpe seg om igjen, fordi man tenker at barnedåpen er prinsipielt ugyldig. Og så sprer dette seg til Tyskland, og med bondekrigene og alt som følger i kjølvannet på den radikale reformasjonen, så kommer døperbevegelsen til å bli en sånn slags understrøm, fordi de undertrykkes. Døperne undertrykkes både i de katolske landene og i de reformerte landene og i de lutherske landene. Det blir en understrøm, og så får det da til følge at en del av de flykter over til den nye verden, til Amerika, og der er det de første baptistiske kirkene reelt begynner å ta form. Og så kommer baptistiske kirkesamfunn da å spre seg fra USA og komme tilbake til Europa i den skikkelsen som vi kjenner dem. Ja, da er du jo med en gang inne i det spenningsfeltet som vi lever i dagens kristenliv. Spenningen mellom på den ene side kristen tro og Guds liv, og på den andre side det som foregår innenfor ungdomskulturen og hele den moderne underholdningskulturen. Det som jo har vært gjort i veldig stor utstrekning de siste 20-30 årene, det er at man i evangelikalt kristent liv har tenkt som så at vi prøver å bevare budskapet, troens innhold, uantastet, men forandrer formspråket som dette formidles i. Dette er jo noe som har hatt sin start i amerikansk kristenliv, hvor de allerede på 50-tallet startet opp med at de hadde youth ministers i større menigheter. Og disse youth ministers la da gjerne opp til egne spesielle ungdommelige gudstjenesteformer, tok i bruk den moderne underholdningsindustriens musikk, og tok det inn i gudstjenesten, og så videre. Og fra USA har dette kommet til oss, og vi kjenner dette ganske godt. Og slagordet i våre sammenhenger har jo også vært tilsvarende, at man vil beholde det som er innholdet i troen, men bare forandre på formen. Spørsmålet er om det lar seg gjøre å beholde innholdet hvis du forandrer formen. Og jeg har, jeg mener det særlig ett område som på en måte peker på den store vansken ved å forandre på formen. Det er nemlig forholdet til det som har med det hellige å gjøre. Det hellige er slik at det kan ikke populariseres. Prøver du å popularisere det hellige, så ødelegger du det. Og det betyr også konkret at hvis du prøver å kle det hellige i populærkulturens formspråk, så vil det ende opp med å bli banalisering og vulgarisering av det hele. Og jeg er redd for at det dessverre er det som skjer i en del av de sammenhenger hvor man har prøvd å gå denne veien. Det er velment, man søker å nå de unge og vår tids mennesker på denne måten. Men jeg tror det skjer alt for ofte på bekostning av dette. Helt avgjørende at det hellige ødelegges, og man ender opp med en vulgarisering av troen. Ja, hvis man skal reppe trosbekjennelsen i en gudstjeneste, hvorledes blir det da? Jeg tror det sier seg selv hva som egentlig skjer med det. Vi kommer ikke utenom, tror jeg, at dette som gjelder Moses, der han står foran tornebusken, dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn, det må stå der. Og jeg tror ikke at det er mulig å komme og gå bort fra det uten at noe helt sentralt går tapt. Det som jeg tror er en bieffekt av at man i kristen sammenheng i så stor utstrekning har villet gå denne veien og prøve å tilpasse seg underholdningsindustriens formspråk, det er at dette har ført til at mennesker er blitt vant til at de kan komme inn i en kristen kirke, i et kristen møte, og forlange og forvente at alt skal skje på deres premisser. Men hvis et menneske skal virkelig ha med Gud å gjøre, så kommer man ikke og forlanger og krever, det skal skje på mine premisser. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Da bekjenner du samtidig, nå må alt skje på Guds premisser, ikke mine. Det skaper det motsatte av åndelig modenhet. Og med en åndelighet som er preget av den tid og den kulturen vi lever i, så vil du uvegerlig ha til følge en meget stor grad av overfladiskhet. Og dessverre er det det man ser alt for ofte. Det er helt klart det som du peker på. Den kristne menighet bygger på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og det betyr at også enheten hviler i dette. At det hviler i apostlenes og profetenes budskap. Det er det som er fundamentet, og det er derfor også det som er enhetens fundament. Og det betyr konkret at der man forkaster større eller mindre deler av apostlenes eller profetenes budskap, der ødelegges også enheten. Det er den uvegerlige konsekvens av dette. Og derfor er det også sånn at Det nye testamentet understreker med veldig stor klarhet at det som skaper enhet mellom de troende, det er sannheten i Guds ord. I innledningen til 1. Johannes brev så sies jo dette helt uttrykkelig. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt og sett, det som våre øyne har sett og våre hender tatt og følte på, det forkynner vi dere om livets ord. Så sies det, det forkynner vi dere for at dere skal ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Faderen og med Sønnen. Og poenget er altså at samfunnet, enheten, den skapes av dette sannhetens budskap. Derfor er det ikke sånn at enhet skapes av kjærligheten, enhet skapes av sannheten.